Ernests Birznieks Upītis – dzīve un Daiļrade. Rakstnieks Ernests Birznieks Upītis ir reālisma tradīciju turpinātājs 19. Gadsimta beigu un 20. Gadsimta pirmās puses latviešu literatūrā. Viens no sava laika redzamākajiem bērnu literatūras autoriem. Nodarbojies ar tulkošanu un folkloras vākšanu. Latviešu kultūras vēsturē viņam ir svarīga nozīme arī kā grāmatu izdevējam. Ernests Birznieks Upītis, īstajā vārdā Ernests Birznieks, dzimis 1871. Gada 6. Aprīlī Tukuma apriņķa Dzirciema pagasta Bisniekos, rentes saimnieka ģimenē. Tēvs nomirst, kad Ernestam ir nepilni 3 gadi. Tā kā māte vienmēr ir aizņemta nebeidzamos saimniecības darbos, par zēna galveno audzinātāju kļūst vecmāmiņa, kas ar savām pasakām un nostāstiem jau agrā bērnībā rada viņam interesi par folkloru. Skolas gaitas nākamais rakstnieks uzsāk 1880. Gadā. 6 gadus mācās Dzirciema pagastskolā, tad 2 gadus apmeklē Tukuma apriņķa skolu, pēc kuras beigšanas pašmācības ceļā sagatavojas eksāmeniem. Nokārtotos un iegūst skolotāja tiesības. Sākumā Ernests Birznieks strādā par mājskolotāju Dzirciema Muižā, pēc tam Mežziņa Jēgermaņa ģimenē. Brīvajā laikā daudz lasa, nodarbojas ar folkloras vākšanu un sāk pievērsties rakstniecībai. 1891. Gadā laikrakstā Baltijas vēstnesis publicēts pirmais stāsts Māte, kurš parakstīts ar pseidonīmu Upītis. Šo pseidonīmu rakstnieks saglabā arī turpmāk, pievienojot savam īstajam uzvārdam. 1893. Gada rudenī rakstnieks kopā ar Mežziņa Jēgermaņa ģimeni aizbrauc uz Kaukāzu. Viņa dzīvē un Daiļradē sākas jauns posms. 28. Kaukāzā pavadītajos gados Birznieks Upītis dzīvo un strādā dažādās vietās – skolā, bibliotēkā un visbeidzot naftas rūpniecības uzņēmumā. Bet no darba brīvais laiks tiek veltīts rakstniecībai. Tā rodas vesela virkne stāstu, kas Latvijā tiek publicēti periodiskajos izdevumos. Bet 1900. Gadā iznāk pirmā rakstnieka izprozas grāmata ar nosaukumu Upīša stāsti. Kaukāzā viņš iepazīstas ar savu nākamo dzīves biedri Emmu Kreis, nodibina ģimeni, kurā piedzimst meita Ņina. Ierēdņa darbs naftas rūpniecības uzņēmumā ir labi apmaksāts. Tās dod iespēju atvaļinājuma laikā apceļot gan Krieviju, gan dažādas Eiropas valstis. 1908. Gadā Birznieks Upītis par saviem līdzekļiem Rīgā nodibina apgādu Dzirciemnieki, kura mērķis ir izdot lētas, bet idejiski un mākslinieciski vērtīgas grāmatas, veicināt jaunradi un paaugstināt latviešu rakstniecības līmeni, kā arī finansiāli atbalstīt pēc 1905. Gada revolūcijas bez eksistences līdzekļiem palikušos dažādās pasaules malās izklīdušos latviešu literātus. Savas pastāvēšanas laikā apgāds laiž klajās 67 grāmatas, no kurām 2 trešdaļas ir oriģināla literatūras izdevumi – Raiņa, Aspazijas, Jāņa Akurātera, Andrija Upīša, Sudrabu Eģus, Jāņa Jaunsudrabiņa un citu latviešu rakstnieku darbi. Izdevējdarbībā Birznieks Upītis nesautīgi iegulda savus personīgos naudas līdzekļus. Tādējādi veicot humānu misiju latviešu literatūras uzplauksmes vārdā. Dzīvodams Kaukāzā, Ernests Birznieks Upītis saraksta un izdod 2 stāstu krājumus – No rīta un pret vakaru. Galvenā tematika šajos stāstos ir latviešu zemnieku dzīve gadsimtu mijā. 1914. Gadā pirmo reizi atsevišķā grāmatiņā iznāk Pelēkā akmens stāsti – stāstu cikls, kurš rakstnieka Daiļradē ieņem īpašu vietu gan mākslinieciskā, gan skarbi realistiskā tēlojuma ziņā. Par dramatiskiem notikumiem viena ciema ļaužu likteņos pavēsta pelēkais akmens, izstāstot sešus stāstus – Ilze, Smēde, Šūpotnes, Anģēni, Trīnes Kārlēns un Zemābeles. Zemnieku dzīves drūmā realitāte, emocionālā izteiksme un plašais zemteksts ir vērtības, kas šos stāstus iekļauj latviešu klasiskās literatūras Zelta fondā. 1921. Gadā rakstnieks ar ģimeni atgriežas Latvijā un apmetas uz dzīvi Rīgā. Strādā žurnālistikā, īpaši veiksmīga sadarbība Birzniekam upītim izveidojas ar Andreja Jessene vadītajiem bērnu un jaunatnes izdevumiem. Jaunības tekas un mazās jaunības tekas, kas sekmē rakstnieka pievēršanos bērnu literatūrai. Tiek sarakstītas un izdotas vesela virkne bērnu grāmatu. Nīnas pasaciņas, Bucis un Ulla, Rīta saulīte, Mazo gaitas, Vecā liepa un citas. Tajās rakstnieks ievada bērnus brīnumainajā dabas pasaulē, kur sastopami dažādi augi, kukaiņi, putni un dzīvnieki. Katra mazā pasaciņa vai tēlojums mudina mazo lasītāju novērot, iepazīt un līdz ar to arī iemīlēt daudzveidīgo augu un dzīvnieku pasauli. Īpaša vieta Birznieku upīša daļradē ir autobiogrāfiskai trilogijai Pastariņa dienas grāmata. Tā sniedz spilgtu priekšstatu par apstākļiem, kas bērnībā un jaunībā ietekmējuši rakstnieka uzskatus un mākslinieciskās personības veidošanos. Aprakstot Pastariņa ikdienas gaitas lauku sociālajā vidē, rakstnieks sniedzis arī īpašu laikmeta ainu. Ernesta Birznieka upīša Pastariņa trilogijā nozīmīgs gan raitais bērnības tēlojums, gan spilgtais laikmeta kolorīts. Bagātu vielu daļradē rakstniekam devuši arī Kaukāzā pavadītie gadi. Tur redzētais un piedzīvotais apkopots un izdots divos krājumos – Kaukāza kalnos un Kaukāza stāsti. Tajos niansēti aprakstītas dienvidu dabas ainavas, tur dzīvojošo tautu dzīvesveids, nacionālās īpatnības un tradīcijas. Vienlaicīgi saglabājot vēstījuma skaudro realitāti notikumu un cilvēku likteņu tēlojumos. No 1927. Līdz 1934. Gadam Ernests Birznieks Upītis strādā par Rīgas pilsētas bibliotēku centrālis vadītāju. Pēc Kārļa Ulmaņa apvērsuma viņš no šī darba tiek atlaists un izslēgts no rakstnieku un žurnālistu arodbiedrības. Rakstnieks pārtrauc savu literāro darbību un nodarbojas galvenokārt ar tulkošanu. Pēc Otrā pasaules kara Birznieks Upītis pārceļas uz dzīvi Jūrmalā, dzīvo Lielupē. Šajā laikā viņš sakārto un publicē atmiņas par Raini, Andreju Upīti, Sudrabu Edžu un citiem saviem laikabiedriem. Pie latviešu lasītājiem nonāk arī vairākas rakstnieka tulkotās citautu pasaku grāmatas. Rakstnieks Ernests Birznieks Upītis miris 1960. Gada 30. Decembrī Rīgā, abedīts Lielupes kapos. Beigas.